седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
U Knez Mihajlovoj 35 je gomila staraca koja sedi i ne radi ništa. Mišljenje izražava ćutanjem, a kad nešto i stavi na papir, dobije šljagu ko vrata. Srpsku akademiju nauka i umetnosti ovaj stereotip prati već decenijama. Elitna kuća nije lišena kritike ni iznutra. Još proletos je stiglo otvoreno pismo mladog akademika, koji čuje, osjeća i vidi da se samo igra sa žonglerima dnevno-političke svakodnevice i pokušava da pridobije sitne društvene privilegije omalovažavanjem vrednostnih standarda i morala. Drugi, stariji, nedavno je obećao da će pocepati svako pismo koje stigne iz akademije, a vest da u Sanu radi i starleta pojačala je sumnje da je dno na vrhu. U međuvremenu izabran je novi predsednik. Za dve nedelje je i izborna skupština i prilika da Sanu promeša ideje, osveži duhove, izmiri klanove i popravi javni imidž. U vakumu između konzervativne samozatajnosti i memorandumske mobilizacije mnogo je mogućnosti. Koji će put akademici izabrati i kako će odmeriti nivo društvenog angažmana, pitamo prvog čoveka Srpske akademije nauka i umetnosti, doktora Vladimira Kostića. Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli.
Where there is your soul. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put stojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Vuhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
U modernom dobu, on će na teži način naučiti da u vezi bez obaveza nema mesta za emocije.
Jesi htjela slobodnu vezu?
Pa eto, slobodno.
Mi objasni što me lažiš.
Slaven Došlo i Jovana Stojiljković u filmu Pavla Vučkovića.
Pa javi se devojci na telefon što je kulira.
A gde bre, kako devojci?
Pa nama. Premijera, Sava Centar, 21. oktobar. U bioskopima od 22. oktobra.
Vidjet ćeš.
Distribucija Megacom Filma.
Eko.
U našoj istoriji mnogi su lekari ostali zapamćeni kao slikari, pisci, političari, pa i bankari. Početkom aprila lekar je postao i predsednik SANU, a danas, 6 meseci od izbora, naš je gost. Doktore Vladimire Kostiću, dobar dan i hvala što govorite za Sedmicu.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
Na čelu akademije stupili ste po sobstvenom priznanju sa strahom od značaja i veličine institucije. I na početku zato moram da vas pitam, jeste li se relaksirali, da li je strah zamenio neki drugi osjećaj?
Ljudi se junače i vrlo često izjavljaju, ja se ničega ne bojim. Ja se celog života bojim. Strah je zapravo jedina emocija koja meni ne može što ni jednog dana moga života. Taj strah, nadam se da nije parališući. I kako sam počeo da upoznajem zapravo dimenzije rada, strah je još veći. Prvo zbog toga što je dimenzija koju treba da pokrije akademija daleko iznad, rekao bih, sposobnosti svih nas koji u njoj učestvujemo, nadmašuje nas. Očekivanja koje se pred nas ispostavljaju su često, rekao bih, idilična, liciderska, vi ste vrh, vi ste oni koji imaju vrhovnu mudrost, vi možete svemu, što nije tačno. Mi smo grupa ljudi koje je najveći deo nas, nešto u životu uradili, ima neko delo i postignuće za sebe. Često u vrlo uskim i limitiranim oblastima prepoznati i kod nas i u inostranstvu, ali bez, rekao bih, te pretenciozne ideje da mi imamo omnipotentnost da o svemu damo definitivno, tačno i precizno mišljenje. Ko to vezu za akademiju, bilo da je u samoj akademiji ili van nje, greši. Radi se, trebalo bi to tako da bude, o ljudima koji imaju izvesnu, ako hoćete, kreaciju iza sebe, koji bi morali, upravo zbog te kreacije i izvesne nedodirljivosti koje im akademija daje, jer akademija svima nama to do izvesne mere dala, a dimenziju koja bi bila i etička, koja bi trebala da se zasniva na sposobnosti da se kaže i ono što nije uvek prijatno kolektivnom uhu. Dakle, jedna dimenzija koja polako čini mi se postaje kritičnija od one prve, a to je neka vrsta, ako hoćete, profesionalne kompetentnosti. Kompetentnost je važna, ali rekao bih da nama sve više i više nedostaje upravo i ta etička dimenzija izgovorene reči, pogotovo u vremenu kada izgovorena reč gubi smisao. Kad se sve sabere u tom kontekstu, taj skup ljudi može da bude zabrinut, odgovoran i da otvori prostor ove akademije za jednu vrstu šire diskusije drugih zabrinutih, odgovornih i mislećih ljudi. Tako da ja akademiju ne zamišljam samo kao izvorište iz koga će izlaziti rešenja za probleme, nego naprotiv prostor na kome ćemo njima diskutovati i slušati jedni druge. A više od toga očekivati od akademije ne bi bilo dobro. Sa druge strane, imaju oni koji akademiju negiraju, pljuju i moj dobar prijatelj, da sada ne idem u personalizaciju, da ga ne imenujem, se vrlo često ljuti kada ja kažem da je to paranoja, ali polako ta paranoja hvata i mene. Čini mi se da dugi niz decenija postoji precizan i snažan marš ka nacionalnim institucijama, dakle neka vrsta predstavljanja ovog prostora nesrećne Srbije kao mesto na kome nema života, nema kreativnosti, nema duha, da je ovo nekakva prokleta avlija iz koje treba što je moguće prebežati. I to je između te dva ekstrema se kreće naša svakodnevnica u akademiji, pokušavajući da dokažemo da ako su Nemci posle tolikih godina na neki način centralizovali svoj prostor akademija sa Leopoldinom kao nacionalnom institucijom, pa valjda i srpskom narodu u tom slučaju treba akademija kao i svima ostalima. Možda promenjena, možda drugačije koncipirana, ali ne i negiranje njeno sa aspekata koja ni do danas, moram da kažem, nisam čuo ni jedan valjan argument.
E pa dobro, ako bismo sad sve ovo što ste rekli na neki način rezimirali, kako biste definisali načelno mesto, poziciju i obaveze Srpske akademije nauka u nacionalnom trajanju, eto da tako kažem?
Kroz više linije koje moraju da se... Prvo treba da znate organizacioni koncept akademije. Ona je sastavljena iz 8 odelenja koji su posvećeni različitim oblastima. Već sada zapravo postoji neka vrsta tvrdnje da ovaj sadašnji obrazac naše podele na nauke i umetnosti nije adekvatan vremenu i okolnostima. Mi ćemo to u sledećoj godini diskutovati. Da jednostavno shvatimo da postoje i nove nauke i nove umetnosti koje takođe zaslužuju da njihovi oni kreativni ljudi u tim oblastima takođe nađu mesto u ovoj akademiji. Znate, pročitao sam jednu mudrost Emira Kusturice, koji je jedan od retkih koji se nije naljutio što uprkos njegovom nesumnjivom stvaralaštvu akademija nije odmah otvorila vrata za njega. Personalno, kao Vlada Kostić, ja bih to uradio odmah. Bez obzira da li se sa svim njegovim životnim stavima i političkim pozicijama slažem ili ne slažem. I ja se sećam reći jednog pokojnog našeg akademika i čuvenog književnika, koji je, kada sam bio suviše kritičan prema nekim pojavama, govorio: Vlado, pazi se, taj čovjek ima talenta, to je najređe. Ima puno vrednih, nema mnogo talentovanih, moramo talente da čuvamo. I u tom kontekstu on je rekao, akademija, kada je traženo da na neki način, hoću da ga parafraziram, da komentariše svoje neprimanje, i rekao, ona je konzervativna i treba da bude, takve institucije moraju da imaju da konzervativizma. I dobro je što nisu žurili. Ja sam to doživio kao jednu svojevrsnu, rekao bi, direktivu u razmišljenju. Ok, nećemo žuriti, ali pomalo ne smijem ni da kasnimo, jer ostavimo i bez izvesnih mislioca u različitim oblastima.
Znači, vaša je deviza spori, ali dostižni.
Ako ne pretarano spori, oprezno, ali ipak kretati se u pravcima koji na pojedinim momentima našeg svakodnevnog života mogu da deluju subverzivno.
Rekli ste da i sam izbor na čelo SANU govori o sistemu vrednosti. Pa, koji je bio vaš izbor?
Ja gajim iluziju. I ovo je strašno pretencijozno i narcisoidno što ću reći, da u životu nisam Znate, Bernard Shaw kaže da je svaki čovjek preko 40 godina hulja. Prema tome vi razgovarate s huljom. Ali čini mi se da u životu nisam pravio one vrste kompromisa koje bi svako od nas ima neku privremenu gorčinu sa onim što u životu radi, ali nemam trajnih gorčina. Čini mi se da nisam pravio previše kompromisa, da sam živeo tako vaspitan život vojnika u oblasti kojom sam se bavio, izbjegavajući vrlo često da se susretnem sa angažmanima u nekakvom širem okruženju sem onoga što je predstavila moja klinika i moje zanimanje. I za 3. godine sam bio kritikovan kao neko koji je egoistično gledao samo na sebe. Napunivši tu, ušavši u 7. deceniju, pomislio sam da je možda ipak vreme da ono nešto malo još mudrosti što je preostalo i još nešto malo energije što je preostalo iskoristim za jednu instituciju koja je meni lično dala više nego što sam ja dao njoj. Koliko god je ovo zvučalo patetično, to je tako. I ja sam u tom smislu mislio da možda mogu da ponudim svoje usluge.
U čemu se ogleda onda ta pomoć, eto da je tako nazovemo?
Pre svega, pokušao bih da regrutujem one ljude za koje ja smatram da zaista mogu još uvijek da svojom jednom aktivnom pozicijom u socijumu u kojem rade, u naukama kojima se bave i tako dalje, pokrenu čitav niz pitanja i mi to pokušavamo sada da radimo. Naprimjer, jedno od pitanja koje potkazat ću vas gledalcima da ste mi samo kratko naveli pitanja koje bi eventualno mogli da me pitate prekrije, pa ste rekli šta hoćemo da menjamo. Akademija, šta je uloga elita nacionalnih, da li smo mi uopšte elita i tako dalje. Šta je uopšte pojam elita u 21. veku? To su sve relativizirane pojmove. I ja ne bih za sebe upotrebljavao nikad naziv elita. Rekao bih, posle toliko godina prepoznao doktor istraživač. Punktum. Međutim, naravno, mi sad imamo svi jedan susret sa vremenom koje nas zbunjuje, čije fenomene, ako hoćete, ne prepoznajemo. U tom smislu se postavlja pitanje šta je uloga nacionalnih akademija u, ajde da kažemo, barem prvoj polovini 21. veka da se ne bavimo futuristikom jer nemamo ni sposobnosti za ovih sledećih 25 godina. Ne samo akademija, čini mi se cela civilizacija. Tako da ćemo neposredno posle ovih izbora podeliti jednu knjižicu našim članovima u kojima će biti komparativno dato kako rade ostale akademije u Evropi i uputi jedno pismo tražeći da 2016. godina bude posvećena razmišljenju kuda nacionalna akademija u 21. veku, konkretno kuda samo Srpska akademija nauke i umetnosti. Na kraju 2016. godine, nadam se da ćete to ispratiti medijski, doći da prisustujete toj konferenciji, sabraćemo te naše sugestije, razmišljenja, koje ćemo moći dajemo kao pojedinci, kao formalne, neformalne grupe, odeljenja, odbori, svaki vid, od radikalne negacije nekih stvari do konačno, ako hoćete, utopijskih razmišljenja. Ali da to nekako saberemo i da eventualno sami, posle tog zajedničkog napora razmišljenja, probamo da definišemo kuda hoćemo da idemo. Jedan svakako ključni element je da mi treba da definišemo kao nacionalna institucija šta u tom zavežljaju našeg identiteta koji je prepoznatljiv, kulture, istorije, umetnosti, nauke, treba da prenesemo preko brisanog prostora globalizacije. Nama, kao što vidite, se savjetuje da se sve zaboravi, da možda potpuno goli pritrčimo taj prostor i naravno da će nam da obučemo ono što oni misle da treba. Ko je to oni? Ja nisam u stanju da definišem. To se nameće i mnogo većim narodima nego što smo mi i mnogo većim kulturama. Ali da tu bude neki minimalni otpor da ponesemo ono što će nas podsjećati ko smo, gde smo i kuda želimo da idemo. To ne podrazumeva izolaciju, naprotiv, rekao bih da to podrazumeva samo svest u tome da i mi tamo gde idemo možemo po nešto da damo.
Koja je prava mera angažovanja akademije u društvenom životu zemlje? Jeste li je vi našli?
Naravno da nisam. Samo što gajim iluziju da sa saradnicima i sa ljudima koji trenutno rade u akademiji to tražimo. Pre svega, oformljena je jedna grupa takozvanih međuodeljenskih akademijskih odbora koji se bave nekim krucijalnim elementima inherentnim akademiji. Naprimjer, Odbor za praćenje nauke i strategije, razvoja strategije nauke, koji je u sadašnjim, recimo, naporima dao prilično veliki doprinos od, recimo, uključivanja etičke dimenzije i preispitivanja etičkih grešaka u naučnom radu, koji je direktno potekao od naših odbora i članova, do čitavog niza rešenja u kojima smo najaktivniji učestvovali. Danas je konkretno ponovo obnovljen sa novim članovima Odbor za visoko školstvo, koji će pokušati da na ovim prostorima progovori o čitavom nizu problema od visokog školstva. Danas su date ideje, hajde da neskromno otkrijem neke od njih, recimo sertifikacije naših univerzitetskih i visokoškolskih ustanova koje postoje po svetu, a mi se tome opiremo, problema doktorskih studija, problema migracija i tako dalje i tako dalje. Oni bi u raznim oblicima tih aktivnosti ostavljali za sebe pisane tragove. Znači, iza svake konferencije ostala bi monografija sa nekim konsenzusnim zaključcima i preporukama koje bi upućivali i javnosti, ali i izvršnim strukturama vlasti. Da ostane trag da se u akademiji o tome razmišljalo. Pre nekoliko dana je, recimo, pokrenuto nešto što će, nadam se, trajati jako dugi niz godina. To je takozvani problemi javnog zdravlja u Srbiji. Svakih 6 meseci organizovat ćemo jednodnevnu konferenciju o nekim problemima. Recimo, sada je bio šećerna bolest. To je nekako bilo najdefinisanije i najbezbolnije. Te konferencije treba definišu okvir problema kod nas, veličinu, jer sam ja, recimo, na svoj užas saznao da u Srbiji 710.000 ljudi boluje šećerne bolesti. 710.000. Neke sjentne elemente prepoznavanja te bolesti, praktične savete i konačno na koji način da se možda problemi koji postoje ovde prevaziđu na način koji nam je dostupan.
Na osnovu svega što ste do sada rekli, stičem utisak da se spuštate na zemlju, da tako kažem pod navodima.
Ne, to nije zemlja, to je jednostavno, to su suštinske stvari života. Jer je, i ja sam to više puta rekao, ta nekakva banalna politika i partokratija pojela naš osjećaj za život. Sa druge strane, moram da kažem da su mediji kroz ove stravične, rekao bih, ajte da ne idem preternim izrazima, bojim se da će me sutra neko prozivati zbog njih, ali načinom, rekao bih, lobotomije čitavih generacija, gde se kroz te reality showove nudi simulakrum emocije, simulakrum erotike, simulakrum zajedništva, simulakrum prepoznavanja, simulakrum važnosti, dakle, jedan potpuni, prevarantski, simulirani život koji jednostavno nas odvodi na stramputicu gde više ni kao ličnosti, ni kao kolektiv nismo stanje da prosuđujemo. I ja bih pokušao da sa akademijom, naravno, progovorimo o tome da su neki elementi svakodnevnog života, elementi lepote u muzici, elementi lepote u slikarstvu kroz ove naše galerije, elementi svakodnevnog života od ključne važnosti, da oni čine mozaik koji smo mi zaboravili i koji je među vremenu počeo da se rastapa pred nama. Jedan po jedan kamenčić otpada. Da li mi to primećujemo? Pa ne. Gledamo reality show-ove. Znate, ja sam 81. godine ušao u laboratoriju Bogomira Mršulje, jednog velikog profesora i velikog istraživača koji je bio poznatiji, što je sudbina srpskih naučnika u inostranstvu, mnogo više nego kod nas. Umeđu vremenu ta laboratorija je nestala. Je li to primetio neko u Beogradu? Nije. Ali da li neko danas ima bilo koga da pita sa aspekta eksperimentalnog rada u moždanoj shemiji? Nema. Beograd je siromašniji za jednu priču. Ja sam u to vreme imao prilike da prisutujem dometima jedne zapuštene laboratorije gospodina Vuče koja je pravila evropski svetski rezultati i ona je nestala, jer to Beograd primetio, Srbija, ne, nije. Ali vi danas nemate gotovo na par mesta samo da se još rade eksperimenti na velikim životinjama. Da li je primetio Beograd koji recimo pljuje po ovom ili po onome da recimo živi kao glavni grad bez elementarnih muzeja? Gde dovedete stranca koji dođe i kaže volio bi da vidim vašu modernu umetnost, contemporary art, volio da vidim vaš istorijski muzej? Jednostavno nam je život sužavan do nivoa kada smo došli gotovo kao do jedne tačke guste mase gde više ne prepoznajemo ni lepo, ni sebe, sem malicioznosti i agresivnosti koje nas okružuju u svakodnevnom životu, bojim se da polako postajemo siromašeni kao ličnosti. Pokušamo da vratimo značaj malih stvari, kad kažem malih, to mislim po znakovima navoda, to je dobro pisana reč, to je dobra muzika, to je dobar naučnik, to su rezultati promišljenja. I evo recimo, sve to prolazi pred vašim očima, rekao bih gotovo neprimetno.
Kritičari za nešto od ovoga što ste sada rekli tumačili bi kao fobiju od politike i posljedicu traume koji je, na primjer, ostavio memorandum 80-ih. Kako na to gledate?
Znate kako, prvo, ja bih rekao da za mene lično, a ja sam sve svoje ideologije poneo od kuće, od oca i majke, kojih, nažalost, više nema. Znači, na mene nisu učestvovali ni velike ličnosti, ni veliki ideolozi. Babe, dede, otac i majke su doneli tu ideologiju koju ja imam. Po toj ideologiji, memorandum je pitanje elementarne građanske pristojnosti. Dokument koji je ukraden sa nečijeg stola, dokument koji nikada ni jedan organ akademije nije zvanično verifikuo, postoje postament na napad na nacionalnu ustanovu. Na njenu značajnu godišnicu određeni političari su došli do zaključka da ne treba da dođu. Akademija je bila gotovo tada meta za odstrel. Ja sam igrom okolnosti imao prilike da razgovaram s jednim od ozbiljnih poslanika u informativnom programu koji je napao u tom trenutku memorandum i da ga pitam, pošto sam imao prilike da ga pročitam, da se ga ti pročitao uopšte, on je rekao ne, ali to mi nije ni potrebno, da bi znao šta o njemu piše. Ja sam bio šokiran tom vrstom praktično priče, otprilike kao kad grafički radnici odbijaju da štampaju pesme određenog pesnika jer ih pobogu vređaju. Tako da je memorandum sada dostigao nešto što više nema nikakve veze sa onim načinom na koji je on iznedren, sa tekstom koji njemu piše. Moj kolega Ljubo Maksimović vrlo često u tim razgovorima, tim strancima nudi, evo imamo ga na nemačkom, imamo ga na engleskom, ajmo zajedno da pročitamo pa da mi prstom pokažete šta je to što je pozivalo na krvoproliće, da li se sa svim tekstovima slažete, pa ne, ali pobogu, o tome se radi, nemojte da pravimo tekstove sa kojima ćemo se svi slagati. Sa Biblijom postoje nesporazum. Tako da ako mene pitate, za mene je to zanimljiv politički diskurs obračuna sa nacionalnom institucijom. Kome je to trebalo i zašto, to je drugo pitanje. Ali je ostalo, s jedne strane, u akademiji izvestna opreznost i strah da bi dalje koprcanje, znači da je ćutanje oblik mudrosti i da je koprcanje zapravo nešto bi moglo da dovede do katastrofe. Ali u političkim elitama, ne samo aktualno, globalno govorimo, mi nemamo lično u ovih 6 meseci bitnih problema, ali uverenje da i to je akademiji moguće pripretiti prstom, zapretiti nacionalne ustanove nekakvim ukidanjem pažnje ili ako ćete elemenata finansiranja, što ga ima u našem okruženju, da se razumemo, u drugim zemljama oko nas, i da na taj način dobije jednu finu, poslušnu nacionalnu akademiju. Moje pitanje je kome je ona takva uopšte potrebna.
Kakav onda akademija treba da ima odnos prema, na primer, vlasti?
Akademija je deo nečega što predstavlja, recimo, globalni taj korpus, državni, nacionalni, kako god hoćete. I ona ne treba bude, ja sam to zaista rekao, ni a priori pozitivna, ni a priori negativna. Ona treba pokuša da sa onim instrumentarijima koji ima, pre svega naučnoj, kulturnoj, umetničkoj, estetskoj osnovi, donosi zaključke koji ne moraju nužno da budu u saglasnosti. I toga je čak i u ovom periodu bilo. Za sada pokušamo da tamo gde se ne slažemo, porazgovaramo o nesuglasicama, ali u svakom slučaju od nas u političkom smislu se očekuje volencija ili da se ponašamo maltene kao opoziciona stranka ili da se ponašamo kao prateći hor koji će ići za pobednikom. Ni jedno, ni drugo. Niko od nas nije postao to što je postao, niko je krupna reč, samo zato što je pevao u slavu ovog ili onoga. Pokušat ćemo da budemo objektivni tumači okolnosti. I to neće biti dovoljno ni onima koji očekuju od nas dobre reči, ni onima koji od nas očekuju teške reči.
Iz aktualne vlasti se više puta čulo to nezadovoljstvo društvenim angažmanom elite, kad to kažem mislim i na SANU. Predsjednik Nikolić je svojevremeno uputio poziv akademicima da se oglase o nekim pitanjima, ali odgovora tada nije bilo. Možete li mi vi reći zašto?
Što mislite? Ali moram da vam kažem, sa intelektualnom elitom, ponovim, nisam siguran da uvek razumem šta po tim pojmom podrazumem. Tu postoji univerzitet, akademija, naučno-umetnička društva, konačno, nezavisne ličnosti. Sa njima treba kontinuirano razgovarati, ne treba ih prozivati. Jer kada dođe do nekakve krajnje konsekvencije, u tom slučaju prozivanje zapravo znači da su u kratkom vremenskom intervalu da nekako tačno mišljenje. Mi smo globalno dosadni ljudi, bavimo se knjigama, čitamo i tako dalje. Čak i za naše objašnjenje često treba, vidite iz mojih odgovora, više vremena nego što vi planirate. Prema tome, prozivati intelektualce kad dogori do nokata, ne potrebe. Tada više oni nisu od koristi. Sa njima treba u kontinuitetu razgovarati, u pokušaju da se razume šta se sve oko nas događa, tu izvesne usluge oni mogu da dobiju, intelektualne, adekvatne i naučno zasnovane. Ja moram da vam kažem da je jedan od najjačih odgovora, recimo, na pokušaj izmene istorije, knjiga koja je izašla pre dve nedelje i ne naročito primećena u javnosti, a to je Srbi i Prvi svetski rat, gde su naši istoričari ili inostrani istoričari, na srpskom, ali i na engleskom jeziku, jer hoćemo da distribuiramo tu knjigu, sa ozbiljnim radom pokazali zapravo da ideja da je Gavrilo Princip kriv za sve ratove, uključujući Trojanski, besmislena. Da su se u trenutku njegovog pucanja zapravo sve te caravine pripremili za međusobno obračun i klanje. I da ta optužba na Gavrila Principa i na njegov čin zapravo predstavlja cinizam sa kojim se danas suočavamo na svim nivoima. Ovo je dato naučno, na bazi dokumenata, koji se neće svideti mnogim sredinama, ali i to bio odgovor akademije. Zašto to ne interesuje ovu javnost, to je pitanje koje morate vi meni da objasnite. Ja ga ne razumem.
Dobro, vratit ćemo se i na ta pitanja, ali sam htela da vas još jednom oko dnevne politike i kontakta sa političarima, koliko su česti vaši kontakti sa premijerom i predsjednikom?
Pa ne, oni nisu česti. I ne bi ni bilo dobro da se mi suviše često viđemo. Ja sam premijera imao prilike da susretnem jedan put, neposredno posle izbora, u razgovoru koji, naravno sad ćemo opet optužiti, ne mogu nikog da ni pohvalim, ni kritikujem da to ne bude drugačije shvaćeno, ali je na samom tom razgovoru nedvosmisleno rečeno da vlast neće pokušavati ni na koji način da zavojiše akademiju, da on ima slobodu. A na posljednjem susretu, moram da kažem, gospodin Nikolić je bio na otvaranju skupo Jovanu Cviću, koji je takođe medijski ostao prilično neprimećen, iako se jeste baš, jer se govorilo o onima koji su bili sa političke i naučne strane, a malo je javnosti objašnjeno ko je bio Jovan Cvić i zbog čega je on to zaslužen za srpsku nauku. Oko toga se možemo svađati kasnije.
Dobro. Očekujete li?
Mi smo razgovarali tada i govorili o svemu i moram da kažem da izgovori rečenicu, on će se naravno možda ljutiti, jer to je bio privatni razgovor. Vi treba da izgovorate i stvari koje nam neće prijati. I dobro je, nastavite sa vašim takvim angažmanom, jer nije ni uloga da ponavljate ono što izgovaraju političari. I oko toga smo se apsolutno složili.
Da li očekujete poziv da se Akademija sada uključi u rješavanje dileme koja nas muči već duže vreme, a koja je jednostavno postavljena Kosovo ili Evropska unija? I kakav je vaš stav uopšte o tome?
Stav akademije nije artikulisan, da bih ja mogao sad da kažem stav akademije takav i takav. Bilo bi nekorektno da ne kažem šta je moj stav. Iz usta nekoliko vrlo uglednih akademika je bilo, ja bih rekao, sasvim jasnih naznaka, da ih ne imenujem sada, ali konačno dvojicu i mogu, pokojnog Despića i gospodina Dobrića Ćosića, bojim se da je u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način sa nekim elementima dostojanstva napustiti Kosovo, koje de facto i de jure više nije u našim rukama. I to neko ovom narodu mora da kaže. Kosovo naravno podrazumeva ogroman broj onoga što predstavlja našu kulturnu osnovu. Oko toga se moramo boriti zubima i noktima iz prostog razloga, jer je to pokušaj zapravo oduzimanja nečega što predstavlja supstrat i naše istorije i dela psihologije i čega god da hoćete. Ali govoreći pošteno, koliko jedan ministar ili predsednik ili premijer mora da traži dozvolu da uđe na tu teritoriju, vrlo jasno govori da mi nemamo više ni ljudske, ni ekonomske, ni bilo kakve druge kapacitete da tamo nametnemo sopstvenu volju. Možemo jedni druge da lažemo gledajući se u oči, ali alternativa je vrlo jasna. Sa druge strane, naše geopolitičko okruženje, čak i ako sa gađanjem, što rekao Branko Miljković, povraćajući, ja ću rajući, ako vas interesuje moj stav prema Evropskoj uniji, bojim se da ćemo
da, mene baš
interesuje. I mi povraćajući u taj raj morati dođemo. Jer mi nemamo druge alternative. priča o artificijalnoj alternativi Rusije ili Evropska unija, pa pitaj neku tu Rusiju da li nas hoće. Jer ima neku uvid u istorijski kontekste takvog htenja ili ne. Grubo je ovo što govorim. Ali ja nisam, ja sam za to da se sačuva ono što predstavlja zdravi korpus. Nacionalni, kulturni prostor na kojem mi u ovom trenutku takođe moramo da se borimo za elemente opstanka. Mnogo me više interesuje, verujte mi u ovom trenutku, sudbina Republike Srpske, jer tamo postoji jedan ozbiljan aktivni, delujući, kulturni, naučni, kako god hoćete, deo ovoga naroda, 1,5-2 miliona ljudi. U tom nekom kontekstu, čak i na istorijskim porazima, koji nose sa sobom gorčinu, mi moramo da nađemo rešenja za naš opstanak. A vidite, narodni pesnik je završio kosovski ciklus sa recimo dva stiha i odoše tri vojvode Bojene. Onaj koji je zakasnio, ali stigao ipak na kraju, izgovara, evo ti idem poginuti dušo. Mi treba da preživimo, mi treba da imamo svoju projekciju za budućnost i u tom nekom kontekstu ja bih mnogo više od istorijskih mrzovoljnosti hteo da pozovem na vitalnost. Srbija, kakav god udarac da primi, mora da nastavi sa širenjem pre svega svojih demokratskih kapaciteta i širenje prostora slobode. Inače neće opstati.
Ali evo, citirate epiku, kako pomiriti kosovsku realnost na terenu i istorijsku realnost?
Istorijska realnost je da su mnoge veće nacije od nas gubile svoje osnove. Jevreji su 2000 godina pevali da mu ruka presahne ako te zaboravim Jerusalime. Niko ne sme da od nas traži da zaboravimo Kosovo. Ali neko planira da tamo ratuje. Ako pozove, sa 62 godine, ajte, možda ja i odem tamo. Ali to nije budućnost. Mi smo izvesne iskustva. Pa ako hoćete i konstruisano savezništvo osetili, ponavljam, jako je bitno da sebe projektujemo u budućnost. Žrtvovanje nema nikakvog drugog smisla, sem još jednog, rekao bih, pogrešnog koraka u srpskoj istoriji. Umesto toga, ja nisam ni za bezglava popuštanja, ali možda je zaista ovo trenutak kada treba razmisliti i doneti te teške odluke. Ima nečega što mi liči na dvomisao. Da je deo poteza koja ova vlada povukla povučen pre 3 ili 4 godine u Beogradu, bi imali krvave demonstracije. Ja se sećam jednog Beograda koji je preželjkivao da, pa čak i Srbije, da Milošević, koji nije bio moj favorit i protiv koga sam ja na neki način delovao u vremenima u kojima se moglo delovati, da potpiše Dejtonski sporazum. Hektično su to iščekivali. Momenta kad je potpisao, vikali su izdajnik. Ta vrsta nekakvog našeg talenta da sopstvena politička iščekivanja projektujemo na druge ljude ili lidere koje smo izabrali, da bi ih posle poput urođenika iz Bornea palili ili kitili cvećem, je nepošteno. Mi svi zajedno moramo da vidimo gde su te naše realne mogućnosti i te mogućnosti treba otvoriti za decu. Sa 62 godine ja ću i glasati i postupati onako kako moja deca budu rekla. Budućnost je njihova, nije više moja.
A kako u vezi sa identitetom, nacionalnim bićem, koji su, evo i sami o tome govorite, ugroženi iznutra i spolja, zašto umesto jedinstva i integracije stalno nam se dešavaju prva, druga, treća Srbija? Imate li odgovor?
To bi zašlo u strašno dugačke analize zapravo nekakvog načina kako hoćete... Ja ne volim da kažem nacionalnog mentaliteta, tako nešto pretpostavljam da ne postoji, ali nekakvih rutina koje su ostale, pre svega mi nikad nismo imali od kosovske bitke po nama jasnu vertikalnu hijerarhiju društva. Ta, što kaže, aristokratija koja je kasnije prerastala ili vodila, ne bi izginula u tim poslednjim ratovima Srbije. Ostali smo atomizirani da nije bilo Srpske pravoslavne crkve, da drži tu luču nekakvog našeg postojanja kao nacionalnog kolektiviteta, pitanje šta bi bilo. Tako atomizirani, mi nismo uspeli da prođemo ni kroz iskušenje, recimo, jedne renesanse, ni kod konačno iskušenje jednog protestantizma koje je katolička crkva imala, gde je pojedinac suprotstavljen sa institucijom i razmišljenjem u tom kontekstu, sa jednim, rekao bih, anarhičnim doživljajem jednakosti i pomalo okrenutosti ka tom lokalnom aspektu, očistit ću svoju avliju, ali ne i preko toga. Čita taj niz, rekao bih, propusta koji imamo, elementi, ako hoćete, kada je demokratija u pitanju izostanka ozbiljne urbane kulture. Čitao sam jednu bizarnu knjigu našeg istoričara u kome kaže 1870 ili 40 neke godine u Srbiji nije bilo više od 5 mesta sa preko 5000 stanovnika. Znači, grad kao koncept je dosta fragilan u našim iskustvima, a on u sebi nosi elemente, ako hoćete, i dijaloga, i demokratije.
Jer sad dolazite do ovih podela, što sam vas pitala.
Verovatno svi ti nedostaci sa svim našim zakašnjenjima sad rezultiraju da i u ovom trenutku kada smo suočeni sa jednom nesumnjivom ucenom, zapravo partokratija i partokratska strast prevladava ono što bi trebalo da bude zajednička zabrinutost.
Podele su prisutne i u SANU. Mnogi su akademici izrazito kritični prema samoj instituciji.
Podele su definitivno prisutne u SANU, rekao bih, od njenog formiranja. Akademici su individualci, 1000 puta smo to konstatovali, i vrlo je teško njih uterivati u torove zajedničkog mišljenja. Neki od njih čak imaju ritualnu potrebu da iskažu to, čak i kad se ne slažu sa sami sobom. Jedan broj je kritičan prema instituciji. Ja ću, međutim, prihvatati sugestije samo onih koji su tu kritiku pokušavali da ovaplote na neku vrstu konstruktivnog napora. Sedeti sa strane, pušiti cigaru, piti kafu i pljuvati po svemu, to je privilegija onih Mapetovih staraca koji sa galerije objašnjavaju šta se događa na bini. Izvolite, gospodo, siđite na binu.
To vam je inače privilegija Ljube Popovića, na primjer, koji je rekao da baca pisma koja mu stižu iz akademije.
To me je jako zabavilo, toliko pre što poštujem stvaralaštvo gospodina Popovića. Ja to u ovom trenutku ne bih komentarisao, mada imam potpuno kontradiktorne izveštaje da je njemu akademija slala poziv, da na njih nije odgovarano. Neću da tvrdim da je to istina, kao što sam siguran da u ovom trenutku u akademiji mesta za Ljubu Popovića ima koliko god hoće, ali kao naš član to mogu da se javi telefonom i bilo bi mi ogromna čast da ga dočekam na način na koji on to kaže, ali ga moliti za tu čast neću.
Dozvolite mi da vas pitam nešto što bih mogla sad nazvati prateće službe. Radi se, na primjer, o medijskoj aferi Starleta u SANU. Imate li na to odgovor, komentar? Ja, koliko sam mogla da to ispratim, niko iz akademije se nije tim povodom mogla...
Jeste, možete vidjeti u dnevniku, pre nedelju dana, i uopšte nije tačno, nismo oglašavali, prije problem samo u sledećem. A deo tih napisa koji su izašli ne odgovaraju istini. Recimo, deo da je nekakva budžetska kontrola našla velike promaše, to ne odgovara istini, budžetska kontrola nije bila. Niti, ali su bile neke od instituta pod određenim upitima, ti instituti nisu deo akademije. Mi smo njihovi osnivači, pravno i finansijski, oni su potpuno samostalno telo. Mi u njima ostvarujemo sa manjinskim udelom upravnim odborom izvesnu kontrolnu funkciju i onog momenta kad je to bilo, mi smo te ljude sazvali i tražili da u punoj meri zakonski reaguju i, što kaže, ukoliko ima propusta, se na njih odgovori. Ali to nije akademija. Međutim, rečeno je, čelnici akademije pokušali su da zabačure. Sasvim suprotno. Lično sam pozvao te inspektore, što nije moj posao. I rekao da su njima apsolutno vrata otvorene, da akademija ne traži ni jednu senku, da tako kažem, pomoći u bilo čemu što ne je bilo zakonito. Kako mi, tako i drugi. I to zaista možete i od njih da čujete, da su oni sami konstatovali da to zloupotreba zapravo, nerazumevanja jedne institucije koja nije SANU, samo zbog toga što su bili njeni osnivači, pa takvih institucija ima na desetine. I mi u njima gotovo da imamo izvestan oblik kontrole, drugima nemamo. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je, recimo, patetično pismo koje je meni upućeno, a sa punom odgovornošću moram da kažem, to pismo nikad nije meni upućeno, ja to pismo nisam dobio od zaposlenih iz... Da sam ga dobio, ono bi dobio svoju dužnu pažnju. Pre to je bilo falsifikata. Ali nije problem u tome. Problem je u elementima koji su istiniti. Prema tome, da ne bude sada tvrdim sve što je pisano je neistina, naravno, trebalo bi da budem potpuno lišen elementarne otmenosti, pa da kažem, pa oni nisu primani u mom mandatu. Kao da time perem ruke od svega što se dogodilo. Ne. Ja sam prihvatio odgovornost za kontinuitet rada akademije. Ali ono što ni jedna novina nije htjela da objave, da pre tih napisa je gospodin Marko Anđelković, generalni sekretar akademije, inače akademik, naš je ugledni genetičar, je pokrenuo ozbiljan napor na sagledavanje celokupnog sistema zapošljavanja, administracije i tako dalje, koja će u vremenima pred nama doživjeti i ozbiljne reforme. To se ne radi za jedan dan. Ne mogu po narudžbenici novina ili ličnim obračunima otpuštati ili primati ljude. Ali će svaki element, ja ovo javim bez demagogije, svako ukazivanje, čak i kad je nedobronamerno, ako ima u sebi elemenata istine, a bilo ih je, biti na najodgovorniji mogući način procesuirano. Samo se ja neću zaletati po novinama da kažem ovaj ili onaj otpušten. Ako je takvi problema bilo, da se i odmah ogradimo, najmanje je kriva ta devojka koju danas nazivaju starletom, ja verujte, ne znam. Naravno, nećete mi verovati, ali tvrdim da sa njom nisam progovorio ni jednu jedinu reč. Ona radi u nekoj sobi administracije velike zgrade. Ona je mlada devojka koja je možda u nekom delu svog života imala drugačije stavove, imala, konačno slikala se kao što se danas slikaju na tim mrežama. Fokusirati pažnju na nju, nazivati imenima koji ne zaslužuju, ako je neko krivac, krivi su ljudi iz akademije. Krivice na nama. A ne na toj mladoj devojci koja sutra treba da ide u život sa stigmom koji nameću novine i tabloidi.
Dobro, u toku su izbori za nove članove. Može li to da bude jedan od vaših poteza u kojima planirate da uvedete više reda?
Ne. Ne. Izbori su tajni, oni su, nažalost, maksimalno subjektivni, tačnije svako od nas odlučuje kako treba. Subjektivni, kad kažem, to je taj trenutak odluke kada ja na bazi svog poštenja zaokružujem ono što smatram da treba da zaokružim. Ali ono što treba da znate, to je da vrlo često dobijemo kritike zašto nije predložen taj i taj. A javnost ne zna da predloge ne daje samo akademija, da predloge mogu da daju naučno-nastavno veće, da predloge mogu da daju fakulteti, univerziteti, svaka naučna i kulturna institucija. I onda oni to ili propuste da urade, pa onda kažu zašto ih niste predložili, pa predložite ih, gospodo. Oni koji su predloženi bilo unutar akademije, bilo sa strane, imaju jednak tretman. Taj tretman je jednogodišnji, rekao bih, gotovo kopanje pod crevima. Ide se u dva ciklusa glasanja, da bi se uopšte neko kvalifikovao da uđe na glasanje na velikoj skupštini koja će biti sada u početku novembra ove godine. Taj trenutak tajnog glasanja jeste deo, ako hoćete, i autonomije same akademije, ali cijeli ovaj postupak pre toga je praktično potpuno otvoren. Nema mogućnosti za mnogo manipulisanje i neko da bi uopšte ušao na izbornu priču mora da dobije barem polovinu glasova pojedinačnih odeljenja koje pokrivaju njegovu struku. Dakle, težak, mukotrpan posao. Da li u njemu ima grešaka? Da, ima. Ali da li ih ima puno? Verujem, ne. I u nekoliko navrata, kada sam gotovo očajan, mislio da se pred akademijom javljaju veliki lomovi, pokazalo se da akademija ima neku inherentnu mudrost da napravi razliku. Pritom ne mislim da sam ja, recimo, ta pozitivna razlika. Ali kad se sve sabere, ovi izbori nisu beznačajni. I u ovim izborima očekujem u razgovoru sa odeljenjem i uopšte to naglašeno, veliku odgovornost prilikom samog glasanja.
Pratit ćemo i to. Pri kraju smo razgovora, pa ostalo nam još svega par pitanja da ih onako na blicu odgovorite. Jedan od vaših prethodnika, Jovan Cvijić, početkom prošlog veka održao je čuveni govor o nacionalnom radu. Može li se ta teza danas povezati sa akademicima? Da li se u stvari vi osjećate kao nacionalni radnik?
Rekao bih da polako počinjem da shvatim da bih to morao da budem. Da li sam sada nacionalni radnik, bojim se nedovoljno, neuko i bez pretrenog uticaja. Ali negde shvatim da bih to morao da budem. Zbog toga konačno, iako celog života sam izbjegao svaki oblik intervju, o čemu se možete uveriti, sada ih prihvatam i pokušam da govorim. U tom smislu, daleko sam ja od Jovane Cvijića. To su dve veličine koje nisu komparabilne, na moju štetu, naravno. Međutim, to što je on govorio o nacionalnom pregnuću će biti završni tekst u monografiji o Jovanu Cvijiću, zbog toga što mislimo da ako već sam nisam uspio da smislim ništa pametnije, citiram Jovana Cvijića.
Dobro, sad mi treba lekarska dijagnoza i terapija. Kao narod i država u moderno doba, sami ste to rekli, stupili smo sa velikim zakašnjenjem i rupama, da tako kažem, uprkos nekim usponima, iz ovog 20. veka smo izašli sa velikim minusom. I državnim, i ekonomskim, i kulturnim. Nismo dobro startovali ni u ovom veku. Vaša dijagnoza je...
Moja dijagnoza je ono što sam ispitao sobstveno decu. Nismo ni bolji, ali ni u čemu gori od bilo kog drugog naroda na svetu. Prema tome, pred nama postoji ozbiljna mogućnost da ono što je dobro, na neki način artikulišemo.
Šta bi bila terapija za ulazak u društvo prosperitetnih?
Samopoštovanje. Bez žurbe i sa samopoštovanjem.
Iz ovoga, kakvu Srbiju očekujete za 15-20 godina?
Bojim se da ja neću doživjeti Srbiju o kojoj vi govorite, ali se nadam da će u njoj moja deca i moji unuci graditi svoje porodice i planove za neku vrstu buduće još bolje Srbije. Hajde da budem sad potpuno borben, da potrebim ono što je, čini mi se, Mišić rekao, deco, ne bojte se, ništa nam ne mogu.
Doktore Kostiću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Radio Beograd 1, a vi ste slušali Sedmicu. Govorio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti dr. Vladimir Kostić. Sedmicu možete i naknadno slušati na www.rts.rs. A ovu emisiju su spremili Ivan Lukić, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.